Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere. Umugambi Imana ifitiye itorero ryayo. Itorero ni umuyoboro washyizweho n'Imana kubw'agakiza k'abantu. Ryateguriwe gukora umurimo kandi inshingano yaryo ni ukugeza ubutumwa bwiza ku batuye isi. Kuva mu itangiriro, umugambi w'Imana wari uko binyuze mu itorero ryayo, abatuye isi bari kugaragarizwa kamere yayo yose ndetse n'uko yihagije. Abizera bagize itorero, abo yihamagariye ikabakura mu mwijima maze ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza, bagomba kugaragaza ubwiza bwayo. Itorero ni ikigega cy'ubutunzi bw'ubuntu bwa Kristo, kandi binyuze mu itorero, ukwigaragaza guheruka kandi kuzuye k'urukundo rw'Imana kuzamenyeshwa n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi by'ahantu ho mu ijuru. Abefeso igice cya gatatu umurongo wa 10. Mu byanditswe byera harimo amasezerano menshi kandi meza cyane yerekeye itorero. Inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Yesaya igice cya 56 umurongo wa 7. Izo ntama zanjye n'imyanya ikikije umusozi wanjye byose nzabigira ibihesha umugisha, kandi nzavubira imvura mu gihe cyayo, hazagwa imvura y'umugisha. Nzazimereza urwuri ruzazibera ikirangirire, kandi ntabwo zizongera kwicirwa n'inzara mu gihugu cyangwa gukozwa isoni n'amahanga ukundi. Nazo zizamenya yuko jye Uwiteka Imana yazo ndi kumwe nazo, kandi yuko inzu ya Isirayeli ari yo bwoko bwanjye. Ni ko Umwami Uwiteka avuga. Namwe ntama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu banjye, nanjye ndi Imana yanyu, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa 26 n'uwa 29 kugeza kwa 31. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranyije, muri abagabo bo guhamya ibyanjye, ni ko Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye, munyizere, munyitegereze ko ari njye. Nta mana yambanjirije kubaho, kandi nta izamperuka. Njyewe njye ubwanjye, ni njyewe Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari njyewe. Ni njye wabwirije iby'agakiza, kandi ndakiza. Ndabigaragaza, kandi muri mwe, nta yindi mana yahabaye, nicyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ari njyewe Mana, ni ko Uwiteka avuga. Jyewe Uwiteka no guhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga no guhumura impumyi ukabohora imbohe ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Yesaya igice cya 43 umurongo wa 10 kugeza kwa 12 n'igice cya 42 umurongo wa 6 n'uwa 7. Uwiteka aravuga ati, igihe cyo kwemererwamo ndagushubije, no ku musozi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngutangeho isezerano ry'abantu, kugira ngo uhagurutse igihugu, utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare, kandi ubwire imbohe zisohoke n'abari mu mwijima uti, nimugaragare. Bazarishiriza ku mayira no mu mpinga z'imisozi zose, ahari agasozi hazaba urwuri. Ntibazicwa n'inzara cyangwa inyota, kandi cyokere ntikizabageraho, n'izuba ntirizabica, kuko uwabagiriye imbabazi azabajya imbere akabajyana ku masoko y'amazi. Imisozi yanjye yose nzayihindura inzira, kandi inzira zanjye za nyabagendwa zizuzuzwa zishyirwe hejuru. Dore abo bazava ikasikazi n'uburengerazuba, kandi aba nabo bazaturuka mu gihugu cy'isi nimu. Ririmba wajuruwe, nawe wasiwe unezerwe. Mwa misozi mwe muturagare muririmbe, kuko Uwiteka amaze abantu b'umubabaro, kandi abantu barengana azabagirira imbabazi. Ariko Siyoni aravuga ati, Yehova yarantaye, Uwiteka yaranyibagiwe. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarira uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko jye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Yesaya igice cya 49 umurongo wa 8 kugeza kwa 16. Itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye. Ubugambanyi ubwo ari bwo bwose bukorewe itorero ni ubuhemu ku wacunguje abantu amaraso y'umwana we w'ikinege. Kuva mu itangiriro, abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi bahaga ubuhamya buzira amakemwa abo mu gihe cyabo. Aba barinzi batanze ubutumwa bw'imbuzi, kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo, abandi bakomezaga umurimo. Imana yagiranye nabo isano rishingiye ku masezerano ihuza itorero ryo ku isi n'iryo mu ijuru. Yohereje abamarayika bayo kugira ngo bakorere itorero ryayo, kandi n'urupfu ntirwabashije gutsinda ubwoko bwayo. Mu binyejana byinshi byo gutotezwa, amakimbirane n'umwijima, Imana yakomeje itorero ryayo. Nta kintu na kimwe cyarigwiriye Imana itariteguye, nta mbaraga n'imwe yahagurukiye kurwanya umurimo wayo Imana itarabanje kuyibona. Byose byabaye nk'uko yari yarabibonye mbere. Ntabwo yigeze itererana itorero ryayo, ahubwo yari yaravugiye mu bahanuzi ibyari kuzabaho, kandi ibyo mwuka wayo yahumekeye mu bahanuzi kugira ngo babivuge bitaraba, byarasohoye. Imigambi yayo yose izasohora. Amategeko yayo yomatanye n'ingoma yayo, kandi nta mbaraga y'umubisha ishobora kuyihangura. Ukuri guhumekwa ndetse kukarindwa n'Imana, kandi kuzatsinda abakurwanya bose. mu gihe cy'umwijima mu by'umwuka, itorero ry'Imana ryabaye nk'umurwa wubatswe mu mpinga y'umusozi. Ku bihe byagiye bikurikirana n'ibisekuru bigasimburana, inyigisho nzima zitangwa n'ijuru zagiye zisakazwa mu mbibi z'uwo murwa. Nubwo itorero ryagaragaraga nk'irinyantege nke, niryo kintu kimwe kizima Imana ihozaho ijisho ryayo mu buryo budasanzwe. Ni naho ubuntu bwayo bugaragarira, aho yishimira guhishurira imbaraga yayo ihindura imitima. Kristo yarabajije ati, mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki? Cyangwa twabusobanuza mugana iki? Mariko igice cya 4:30. Ntiyashoboraga gukoresha ubwami bw'iyi si nk'ikigereranyo. Nta kintu na kimwe yabonye yagereranya nabwo. Ubwami bw'isi butegekesha igitugu, ariko mu bwami bwa Kristo intwaro zose zo mu buryo bw'umubiri n'ibikangisho byose ntibiharangwa. Ubu bwami nubwo gushyira hejuru no guhesha icyubahiro kiremwa muntu. Itorero ry'Imana ni ubuturo burimo ubuzima buzira inenge, bwuzuye impano zitandukanye kandi bwahawe umwuka muziranenge. Abagize iryo torero babonera umunezero mu kunezerwa kwabo bafasha, bakanabahesha umugisha. Umurimo Imana igambiriye gukora ibinyujije mu itorero ryayo kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro ni umurimo utangaje. Icyitegererezo cy'uyu murimo kiboneka mu iyerekwa rya Ezekiyeli ubwo yabonaga uruzi rw'agakiza, maze arambwira ati, aya mazi atembaga ni burasirazuba azagera no mu Araba kandi agere no mu nyanja, nagera mu nyanja amazi yo muri yo azakira, ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa, ibibabi byacyo ntabwo bizuma n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera, amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo biba umutuvura. Ezekiyeli igice cya 47, 8-12. Kuva mu itangiriro, Imana yakoreraga mu bantu bayo kugira ngo ihe umugisha abatuye isi. Imana yahinduye Yozefu isoko y'ubuzima ku ishyanga rya kera rya Misiri. Biturutse ku bunyangamugayo bwa Yozefu, ishyanga ryose ryararinzwe. Binyuze muri Daniyeli, Imana yarokoye ubuzima bw'abanyabwenge bose b'i Babuloni, kandi uku kurokorwa ni nk'ibyigisho, kuko byerekana imigisha mu by'umwuka yahawe ab'isi iturutse ku Mana Yozefu na Daniyeli baramyaga. Buri muntu wese utunze Kristo mu mutima we, ndetse n'uwo ari we wese uzereka abatuye isi urukundo rwe, uwo ni we ukorana n'Imana kugira ngo inyokomuntu ihabwe umugisha. Igihe ahabwa ubuntu buva ku mukiza kugira ngo abugeze ku bandi, mu mibereho ye yose hadudubiza imigezi y'amazi y'ubugingo. Imana yatoranyije Abisirayeli kugira ngo bagaragarize abantu imico yayo. Yifuzaga ko baba amasoko y'agakiza mu isi. Baragijwe ubwiru bw'ijuru ari bwo guhishurwa k'ubushake bwayo. Mu minsi ya kera y'Abisirayeli, amahanga yo ku isi yari yarateye Imana umugongo binyuze mu migenzereze mibi. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, haba no kuyishima, ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Abaroma igice cya 4:21. Nyamara kubwo impuhwe zayo, ntabwo Imana yabarimbuye. Yafashe umugambi wo kubaha amahirwe yo kongera kumenyana nayo binyuze mu bwoko bwayo bwatoranyijwe. Binyuze mu nyigisho zo gutamba ibitambo, Yesu yagombaga kwererezwa imbere y'amahanga yose, kandi abantu bose bari kumuhanga amaso bashoboraga kubaho. Kristo yari urufatiro rw'ubutunzi bw'Abayuda. Ibyo bakoraga byose by'ibishushanyo byari ubuhanuzi bukubiye hamwe bw'ubutumwa bwiza, akaba n'uburyo bukubiyemo amasezerano yo gucungurwa. Nyamara ubwoko bw'Abisirayeli nk'abari bahagarariye Imana bwivukije amahirwe akomeye bwari bufite. Bwibagiwe Imana maze bunanirwa gusohoza inshingano yera bwari bwarahawe. Imigisha bahawe ntiyageze ku batuye isi. Bigumaniye amahirwe yose bari bafite kubwo kwishyira hejuru kwabo. Bitaruye abandi bantu bagira ngo bahunge ibishuko. Uko Imana yari yarababujije kwifatanya n'abasenga ibigirwamana, ikabikorera kubarinda gukurikiza imigirire y'abapagani, babikoresheje bubaka inkuta zibatandukanya n'andi mahanga yose. Batumye Imana itagera ku murimo yashakaga kubakoresha, kandi ntibabera abandi abayobozi mu by'iyobokamana n'urugero ruzira amakemwa. Abatambyi n'abatware b'urusengero bari batsimbaraye ku mihango yabaye akamenyero. Bari banyuzwe no kuba mu idini ikurikiza amategeko, kandi n'ibyabashobokeraga ko bashyira abandi ukuri kuzima mvajuru. Batekerezaga ko ubutungane bwabo bwite buhagije, ku buryo batifuzaga ko hagira ikindi kintu gishya cyinjizwa mu myizerere yabo. Ntabwo bemeye ko ineza y'Imana ari umuco batifitemo, ahubwo bumvaga ko ari ikintu bigereyeho kubw'imirimo yabo myiza. Ukwizera gukorera mu rukundo kandi kugatunganya umutima ntikwari kubona uko gufatanywa n'idini y'abafarisayo yari igizwe n'imihango n'amategeko y'abantu. Imana yavuze ku ishyanga rya Isirayeli iti, ariko nari narakugize uruzabibu rwiza cyane, umubyara utunganye rwose. None se wahindutse ute ukambera nk'igiti cy'ingwingiri cy'uruzabibu ntazi? Yeremiya igice cya 2:21. Isirayeli ni uruzabibu rurumbuka rwera imbuto zarwo. Hoseya igice cya 10:1. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize jyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? ko nari niringiye ko ruzera inzabibu niki cyatumye rwerindibo. None rero reka mbabwire icyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike zarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, n'Abayuda n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka ariko abasangamo umuborogo. Yesaya igice cya gatanu umurongo wa gatatu kugeza ku wa karindwi. Izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa kane. Abayobozi b'Abayuda bibwiraga ko ari injijuke cyane ku buryo badakeneye kwigishwa, bakibwira ko ari intungane bihagije ku buryo badakeneye agakiza, ndetse ko bubashywe cyane ku buryo badakeneye icyubahiro kiva kuri Kristo. Umukiza rero yarabaretse maze amahirwe bari barapfushije ubusa n'umurimo bari barirengagije abiha abandi. Icyubahiro cy'Imana kigomba guhishurwa, kandi ijambo ryayo rigashinga imizi. Ingoma ya Kristo igomba kwimikwa mu isi. Agakiza Imana itanga kagomba kumenyekanishwa mu midugudu yo mu butayu, kandi abigishwa bahamagariwe gukora umurimo abayobozi b'Abayuda bari barananiwe gukora.